ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ኣብቲ ክልል ዝካየድ ምርጫ ዘፈፅሙ ሓሙሽተ ኣባላት ኮሚሽን ምርጫ ሎሚ መዓልቲ ከምዚ ሸመ ኣፍሊጡሎም። ምልጌታ ኣፅበሃ ካብ መቐለ ነዚ ስዕብ ይኽሎ።
ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ሎሚ መዓልቲ ኣብ ዘካየዶ ሓምሻይ ዘመን ሻምናይ ህብስ ጉባኤን ኣብቲ ክልል ንዝካየድ መረፃ ዘፈፅሙ ሓሙሽተ ኣባላት ኮሚሽን ሸሙ። ኮሚቴ ምልመላ ኣባላት ኮሚሽን ንምክትል ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ብህዝቢ ካብ ዝተጠቀሙ ብምምማይ 10 ተቕሪቦም እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ድማ ምስ ውድባት ፖለቲካ ዘተ ድሕር ምክያድ ሓሙሽተ ሰባት ንቤት ምክሪ እቲ ክልል ኣቕሪቦም እቶም ኣባላት ቤት ምክሪ ድማ ብምሉእ ድምፂ ኣፅዲቖሞም። ብምክትል ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ቀሪቦም ዝተሸሙ፣ መምህር ሙሉወርቅ ኪዳነ ማርያም ኮሚሽነር፣ ወይዘሮ ጽጌረዳ ኣብ በኩል ድማ ምክትል ኮሚሽነር ኮይኖም ተሸሙ። ተወሳኺ ሓጋዚ ፕሮፌሰር መረሳ ፀሓዬ፣ ዶክተር ጸጋ ብርሃን ኣይተ መሓመድ ስዒድ ሓጎስን ድማ ኣባላት ኮሚሽን ኮይኖም ተሸሞም። ኣዋጅ ኮሚሽን መረፃ ትግራይ ከም ዘርዮ ስራሕቲ እቲ ኮሚሽን ተባሂሎም ተገለጹ ውድባት ፖለቲካን ናይ ውልቀ ሕፅዋትን ብምዝጋብ ምክትታልን መቆፅፃርን እዩ። ብተወሳኺ እውን ኣብቲ ክልል ዝካየድ ዝኾነ ዓይነት መረፃ እቲ ኮሚሽን የፈፅም፣ ውፅኢት ኣላዊ ይገብር፣ ፅሕፈት ሕግን ዝፍፀም ድማ ውፅኢት ይስርዝ ይብል። እቲ ኮሚሽን ክልላዊ ከባቢያዊ መማልአን ዳግማይ መረፃታት ብተወሳኺ እውን ህዝበ ውሳነ የፈፅም ይብል እቲ ኣዋጅ። ኣብዚ ጉዳይ ካብ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ካብ ኣካባቢት ቦርድ ምላሽ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ፅርና ኮይኑ ግን ኣይሰምርን። እቲ ቦርድ ቅድሚ ሕዚ ኣብዚ ሃገር ኣብ ዝኾነ ከባቢ ዝካየድ ዝኾነ ዓይነት መረፃ ክፈፅም ስልጣን ዝተዋሃቦ ንሃገራዊ ቦርድ መረፃ ጥራሕ እዩ። ካብዚ ወፃኢ ዝኾነ ዓይነት ከይዲ ይህ ሕገ መንግስታዊ ክብል ፀኒሑ እዩ። ኣብ ትግራይ መረፃ ክካየድ ይግባእ ክብል ገዛ ውድብ ሕወሓት እናገለፀ ዝፀንሐ ኮይኑ ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ሰለስተ ውድባት ማለት እውን ሳልሳይ ወያነ ትግራይ፣ ባይቶናን ውድብ ናፅነትን መረፃ ብብርኪ ክልል ክካየድ ኣለዎ። እቲ መረፃ ድማ ፍትሓዊ፣ ተኣማንን ግልፅን ክኸውን ኣለዎ ዝብል ቅዋም እናገለፀ ፀኒሖም እዮም። ካልኦት ድማ ብልፅግና ትግራይ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርትን መረፃ ክካየድ የብሉን ዝበሉ ኮይኖም ዓረና ትግራይ ድማ ቅድሚ ኩሉ ንፅዕና ህዝቢ ጠመታ ክግበር ይግባእ ብምባል በቲ ክልላዊ መረፃ ናተኩሙ ፀኒሖም እዮም። መሪዲ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃም መቐለም።